Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň durly sebitlerini internet tornuň tiýdiligi ýene peselýär. Uloňjylar we PN-leriň köpçülüklüginiň petiklenýändigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary 11-nji oktýabrda habar berdiler. Ýurduň ähli welaýatlaryna internetiň tiýdiligi peselýär. Işleyen VPN'ler yapılıyor deyip yağdaydan haberli çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçısına mağlumat verdi. Azatlık'ın mar vilayetine haberçısı sevitti mobil ara katnaşığın hiilinin yaramadlaşanlığını, internet torunu bağlanmağın kıynaşanlığını haber veriyor. İlk başta Imo Messenger arkalı iverleyen videolar, suratlar ve ses faylları gitmeyen başladı. Sonra iverleyen hatlarım gitmeyeni besetti. Adamlar köpçülüklüğün ICQ Messenger'ına geçip başladı. Olem arasını işlemiyer. VPN'ler asla yaat boldu. Öngler YouTube, TikTok yağlı sosyal ulgumlara VPN arkalı girip bolyardı. İnni olurum yaat boldu deyip bir marlı uloncu Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir neçe il veri hem kanun taydan hem iş üzerine internet torunu gödevçülüğü güçlendirdi. 2014 yılda Türkmenistan'ın internet torunun ötüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuk taydan düzgünleştirmek hakkında kanun kabul edildi. Şeyle de devlet mitbuğutuna göre Türkmenistan'ın 2021 yılda kiber hukukluluk hakkında kanun kabul edildi. Türkmen Metbuğatı yurdun kiber hukukluluk kanununa strateik taydan mühüm puğduklarda mağlumat tüzümünün hukukluluğunu üpçün etmenin tertibinin ve ayrıtınıklarının keskitlerinin aydiyar. Türkmenistan'a kanunçuluk namalarını çap ediyen Adalet Ministerliğinin Hukuk Mağlumatlar Merkezi kiber hukukluluk hakkında kanunu henüz çap etmedi. Şeyle de sonki yıllarda Türkmen Aragatnaşık Agentliğinin düzümününe kiber hukukluluk kurulugu dörüdüldü. Hakimettir yurdun kiber giyinişliğini kanun taydan düzgünleştirmenin formulasını işlep diziyen mahali muna ayaktaş, yurtta internet torunan peydalancıların mümkünçülükleri irgiderli çeklendirilip başlanı, VPN'ler irgiderli petiklerini, internet torunun tiyirliliği irgiderli pete kaçtı. Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir neçe il veri, dürlü puğdoklarda sahanlı ulgamların ornaştırılayan onay diyar. Bunun ilin bağlılıkta Türkmenistan'a 2019-2025 yıllarda sahanlı iktisadiyeti östürmenin konsepsiyeti işlenip tayarlanı. Şirede Türkmenistan 2019 yılda e.gov.tm ve 2020 yılda sahanlı.tm yalı merkezleştirilen devlet portallar dörüldü. Sahanlı ulgumların öğretinin giyinilmeğine paralel elektron neşirlerin hükümetçi haber portallarının sahanı yıl sayın artıp başladı. 2021 yılın augustuna Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğine mağlumat ulgumlarına gödevçülük bölümü dörüldü. Devlet metbuğatı bu bölümün kiber hukukluluğu üpçün etmek boyunca vedipelerin vaciptiğinden uğur alınıp dörüdülen unaydiyar. 2022 yılın sentyabrına Türkmenistan'ın hükümeti devlet metbuğatına göre elektron aragatnaşık ulgumunu arttırmak ve onun bütövlüğünü emele getirmek maksadı bilen öz baştak milli sahanlı toru dörütmeyi masagat etti. Türkmen hökümetiniň internet giňişligine kiýişçiliginiň ýokarlanmagy ýurt raýatlarynyň dünýäde iň pes internet tiýdiliginden peýdalanýan döwürlerine gawat geldi. Ýa-da geçen ýyl Britan baglaşlary tarapyndan geçirilen tiýdilik barlyklary Türkmenistanlaryň dünýäde iň haýal internet ulgamyndan peýdalanýanlyklarynyň üstüne aşdy. Ýurdun çägindäki kiber giňişligi döwlet gödäwçiligi güýçlenýän mahaly ýöneköy raýatlaryň internet turnak hereketleri ilgiderli çäklendirilip başlandy. Türkmenistanyň onsuz hem eýäm ençe meýilleriň dowamy Facebook, Twitter ve Instagram yalı sosyal torlar, galiversede qarışsız mağlumat çeşmeleri hakimiyetler tarafından petikli saklanýar. Yaňy ýakyna bir daşary ýurt döwletinden Türkmenistana dolanan bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýurdun pes internet mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Daşary ýurt döwletinden ýaşan döwürmezde Türkmenistanyň internet toruna ýüklenýän video rolikleri we äşleriň tomoşalaryny, aýdymçylaryň çykyşlaryny tomoşa ederdik. Eger internet petiklenýän bolsa, ondan ýadyp bolar öýlerini video roliklerini internete goýýarlar diýip şüphe bildirirdik. Şonuň üçin biz internetin gaty bir petiklenýändigini dolu ynanyp bilmezdik. Anha yurda dolanan soň biz bardada göz ýetirdik. Biz daşary ýurtlarda ýaşan döwürlerimizde isten wagtymyz, isten ýerimizden arkaýyn internet toruna baglanyp bilýärdik. Hatda internetsiz günümiz geçmedi. Ýöne bärik Türkmenistana gelip gadymy döwre düşünýäli bolduk diýip ýaňyakyna yurda dolanan bir marly ýaşaýjy Türkmenistana barandan soň özünü hamalı kadim devlere siyahat edin yalı duyanlığını gurrun verdi. Qarşı Türkmen nokotni yüz neşir 10. oktyabrda öz çeşmelerine salgılanıp Türkmenistan'a dünyada bar bulan 32 bitlik IP salgılarının 3'ten 1 bölüğünün tas 1.12 milyard tövürüğü IP salgısının petiklenenliğini xabar verdi. Dünyada internet turuna bağlanan her bir akıllı encam, şirede her bir web sahipata internet protokolu adlandırılayan IP salgılarını eyevoliyar. IP salgıları 4'lük internet protokolu, yani IPv4 we 6lyk internet protokolu, ýagny IPv6 hökmüne iki topara bölünýär. Akyllı telefonlar, televizorlar, laptop we desktop kompýuterleri öz boluşly IP salgylaryna eýe bolýarlar. Tilsimat hünärmenleri dünýäde 4,13 milliard töwereg IPv4 salgysynyň bardygyny aýdýarlar. Şeýle-de 6lyk IP-niň ýagny IPv6-nyň sany taýdan trilyonlar çudugyny aýdýarlar. Türkmen Nokot News garaşsyz neşiriniň çeşmeleri häzirki wagtda Türkmenistanyň 1,12 milliard töwereg IP salgysynyň petiklenendigini aýdýarlar.